Ar Jūrmalas domes gādību 25 km garajā pludmales joslā izvietotas 30 konteineru tipa un pārvietojamas tualetes. Jūrmalnieki un pilsētas viesi tādu servisu NASK izmanto, jo, kā liecina statistika, tualešu apmeklētāju skaits no nepilniem 15 tūkstošiem pirms trim gadiem nukļuvis daudzkārt lielāks, skaidro Jūrmalas domes pilsētas saimniecības nodaļas vadītāja Zanda Sapronova.
Augusta mēnesi ieskaitot, tualetes ir apmeklējuši 115 640 apmeklētāji. Tas nozīmē, ka šīs sabiedriskās tualetes ir vajadzīgas Jūrmalas pilsētā, un ja būs iespējams, tad arī mēs palielināsim šo skaitu, jo tas ir vajadzīgs pilsētas viesiem un tāpat arī iedzīvotājiem.
Tomēr tualetes vajadzīgas ne tikai tiem vidēji 500 cilvēkiem, kas ikdienu mazmājiņās atvieglojas. Tas ir ienesīgs biznesa uzņēmumam, kas ar tualetēm piekrast apgādā. Kopš 2013. Gada Jūrmalas domes, tāpat kā citu lielo pilsētu sabiedrotais, ir Lietuvas pilsonis Anastasijas Karginas vadītais uzņēmums Toitoi Latvija. Saskaņā ar Lursovas ziņām firmu pērn apgrozījusi gandrīz 1,6 miljonus eiro, ar tualešu biznesu nopelnot 73 tūkstošus. Ceturto daļu, jeb teju 400 tūkstošus eiro, Toitoi Latvija saņem no Jūrmalas domes par tualetēm. Vasarā Jūrmala izsludināja jaunu iepirkumu, kurā meklē tualešu izvietotāju un kopēju nākamajiem 4 gadiem. Doma prognozē, ka līgumcena varētu pārsniegt 2 miljonus eiro, turpina pilsētas saimniecības nodaļas vadītāja Sapronova.
Tātad iepirkums paredz sabiedrisko tualešu izvietošanu un apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā. Pilsētā ir nepieciešams tāds pats daudzums tualešu konteineru, kā ir līdz šim 23. Tās plānots izvietot gan pludmalē, gan izejās uz jūru, gan citās pilsētās sabiedriskās vietās, kur apgrozās daudz pilsētas viesi un tāpat arī pilsētas iedzīvotāji.
Taču konkursa nolikumu doma uzrakstījusi tā, ka uzvarēt var tikai pašreizējais Jūrmalas domes sadarbības partneris. Tā uzskata divi uzņēmēji, kas ar sūdzībām devušies pie iepirkumu uzraugiem. Firma PM Baltic iebildes publiski komentēt negrib, bet sūdzībā raksta.
Prasības rada nepamatotus ierobežojumus konkurencei, jo nepieciešamā pieredze tieši šāda līguma realizēšanā iepriekšējos trīs gados ir tikai vienam pretendentam. Nav arī saprotams, kāpēc vēl pirms līguma noslēgšanas pretendentiem tiek izvirzīta prasība nodrošināt ne mazāk kā 23 sabiedrisko tualešu konteinerus.
Savukārt firmas Jakobīnī pārstāve Irina Tohoruka Jūrmalas domē pārmet, ka tā pirms konkursa noslēguma prasījusi saskaņot, kā izskatīsies tualešu fasādes.
Tas ir ļoti sarežģīts process, pat būvaldē nesaprata, kāpēc tas ir jādara, jo tas principā nav iespējams, bet teiksim, firmai, kura pirms tām strādāja, viņiem jau bija tas saskaņotais projekts. Tāpēc, var teikt, ka tas punkts bija, nezinu, vai apzinīgi vai ne, vērst uz to, lai varētu to konkursa dokumentāciju sagatavot tikai tā firma, kura jau pirms tam strādāja.
Iepirkumu uzraudzības birojas uzņēmēja sūdzībām daļai piekritis, tāpēc aizliedzis Jūrmalai turpināt tualešu iepirkumu pirms konkursa nolikuma labošanas. Jūrmala iebildes sakās ņēmusi vērā.
Šobrīd iepirkumu nolikums ir grozīts, kas arī pieejams informācija mājaslapā.
Tad Jūrmalas doma neuzskata, ka šo iepirkumu ierobežot konkurents?
Noteikti ne.
Jūrmalas doma pieteikšanos tualešu biznesam no 18. septembra pagarinājusi līdz 6. novembrim. Ap to laiku ik gadu kurortu pilsēta izsludina arī otru konkursu, kurā meklē pārvietojamo tualešu piedāvātāju ap 50 000 eiro līgumā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.